Iată-ne în situația de a efectua ultima convorbire pe care le-am strâns în această carte. Dar Dumnezeu să vadă lumina tiparului cât mai repede. Această ultimă rundă, ca să spun așa, de convorbiri pe care ați avut bunăvoința și grația de a ni le acorda, aș vrea să o centrăm, dacă sunteți și dumneavoastră, dacă consimțiți și dumneavoastră, aș vrea să o centrăm pe ziua 8-a, pe înțelesurile zilei a 8-a. Aș ajunge însă, aș propune să ajungem la acest fapt al teologiei eschatologice de-a lungul unei neliniști contemporane. Iată-ne în situația în care, cel puțin în România, există deja un fel de frison, de fervoare, uneori cu accente patetice, ca o panică aproape, asupra unui sfârșit iminent care ar putea să se petreacă oricând, mai repede spus, care ar putea să se petreacă foarte curând. Lucrul se întemeiază, după câte știți, și pe profeția Sfântului Calinic de la Cernica, care anticipează anul, a cărei premoniție sau profeție vorbește despre anul 1992 ca un termen posibil al epuizării timpurilor. Fiind în același timp paralel cu o profeție care îl devansează cu 400 de ani a Sfântului Nifon. Lucrul ăsta l-am publicat și eu în Lumea Creștină, această profeție a Sfântului Calinic, în ziar. În fine, în orice caz, există această rumoare nu pot să vă ascund că cu acest prilej, orientările sectante, ca să zicem așa, eschatologizante, sunt cele care agită cel mai tare spiritele. V-aș întreba în perspectiva acestui lucru, vi se par că există semne ale unui asemenea deznodământ?
Cred că nu sunt semne că sfârșitul ar fi foarte aproape, sfârșitul existenței pe Pământ. Încă sunt foarte multe posibilități pentru o viață mai înaltă a omenirii pe Pământ. Cred că trebuie să se mai facă încă o mare experiență înainte de a veni sfârșitul. Anume, lumea să-și dea seama că nu știința rezolvă toate problemele pe care le are omenirea. S-a crezut aceasta în secolul trecut, când era o știință cu o marcă de adolescență. Oamenii credeau că prin știință rezolvă totul, știu totul. Acum mi se pare că a început să se resimtă omenirea de un fel de relativism a ceea ce ne poate da știința. Și asta poate să o ducă la o treaptă nouă de spiritualitate. S-ar putea să înceapă să vadă că nu se rezolvă totul prin ateism, prin cunoașterea așa de să științifică. Dar, totuși, știința ne-a făcut să câștigăm multe lucruri. Ne-a făcut să câștigăm viziunea unei lumi extraordinar de complexe, extraordinar de complicate. O descrie ca nimeni altul încă Grigore de Nazianz. Fără să fi avut posibilitățile pe care ni le-a dat știința. Și cred că aceasta ar putea să sporească convingerea omului că lumea aceasta este minunată și totuși nu ne poate satisface. Prin știință nu o putem cunoaște întreagă și lumea aceasta, oricât ar fi de complexă, oricât ar fi de bogată, oricât ar fi de minunată, nu ne satisface. Deși prin amândouă lucrurile pe care ne le-a lăsat acum știința mai nouă, ne le-a predat știința mai nouă, cred că s-ar putea deschide o perioadă nouă, mai spirituală, mai domnicească în viața omenirii. Eu așa socotesc că ne învață timpul nostru. Nu sunt pesimist, nu cred că omenirea a ajuns la o stare în care e silă să mai trăiască.
Dumneavoastră, spuneți undeva, folosiți o expresie pe care am mai întâlnit-o în convorbirile noastre, că nu e epuizată teologic încă. Ce înțelegeți prin asta?
Adică nu s-a putut cunoaște de plin Dumnezeu din lume, măcar de unii, așa cum s-a fi putut, mă rog, cum am aștepta, că pe Dumnezeu să-L cunoaștem și din lume, atât în sens pozitiv cât și negativ. Atât prin faptul că lumea a fost descoperită de știință ca extraordinară, cât și prin faptul că a fost descoperită nu mai prin știință, ci și prin ceea ce ne-a dat știința ca nemulțumindu-ne. Până amândouă cred că lumea ne poate deschide astăzi, pe baza științei, pe baza experienței, ne poate deschide încă perspectiva unei experiențe noi. A lui Dumnezeu, a puterii creatoare a lui Dumnezeu, a ceea ce vrea Dumnezeu cu noi în lumea aceasta. Iar aminteați de secte, de adventismul sectar, de gândul sectarilor că lumea se termină, lumea aceasta și vine o lume nouă, dar tot în cadrul acesta. Cred că aceasta este o mare naivitate. Nu poate să fie tot în lumea aceasta, cu pământul așa cum este, cu trebuințele noastre așa cum sunt, nu poate să fie o lume a celor univers perfecte și o lume a unor foarte puțini oameni care sunt, mă rog, socotiți de ei perfecți. Până când suntem pe pământul acesta, avem nevoie de mâncare, avem nevoie de osteneală, avem nevoie de multe griji, așa că nu poate fi o existență viitoare în lumea aceasta. Trebuie ca lumea aceasta să se sfârșească odată și să vină sau să se transforme radical, ca să fie o altă lume, în care trupurile noastre nu vor mai avea nevoie de mâncare, nu se vor mai osteni, în care vom putea să realizăm de plin ceea ce așteptăm de la viața viitoare. O iubire fără reproșuri, fără nicio scădere între om și om. Și poate că trebuie să ne pregătim și în existența aceasta pământească pentru o astfel de existență. O altă nouă existență, așa nu, aceasta cum s-o cotește tare. Și o existență într-o altă de lume, o lume transformată, într-o materie, într-o materie schimbată, într-o materie, într-o, niște trupuri înviate, pentru că de ce a înviat Hristos? Ca să înviem și noi, înviem în trupuri care nu mai au lipsă de mâncare, nu mai au trebuință de osteneală, nu mai au griji, nu mai au niciun motiv de egoism și pot să fie într-o iubire desăvârșită. Altfel, ce rost ar avea viața viitoare, viața de după această existență pământească, dacă n-ar aduce această desăvârșire, această fericire? Să-L vedem pe Hristos, lumina Lui în toate, să fim și noi numai iubire, să fim și noi așa cum aspirăm să fim. Și cred că nu ne-am pregătit încă pentru această stare, cred că mai avem de făcut. Poate că nu s-au pregătit prea mulți oameni pentru această stare, dar totuși se vor pregăti mai mulți, cred că. Cred că trebuie să ajungă în lume mai mulți sfinți, mai mulți oameni care sunt în stare să se depășească pe ei, ca să facă parte din împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fie mai mulți cei ce vor face așa cum a spus Mântuitorul. Bolnav am fost și m-ați cercetat, închis am fost și m-ați vizitat, sărac am fost și mi-ați dat de mâncare. Cred că trebuie să se mulțească acești oameni și mie îmi pare că omenirea are încă posibilitatea aceasta de a se mulți astfel de oameni. Este aspirată aceasta în foarte mulți. Deși câteodată suntem dispuși să spunem că lumea s-a înrăit, că nu mai putem trăi unul cu altul, eu cunosc foarte mulți oameni care sunt foarte preocupați de Dumnezeu. Sunt foarte preocupați de Iisus Hristos. Ce ne cere Iisus? Foarte mulți cum nu erau înainte. Înainte știau lucruri foarte sumare despre Iisus, acum știu mult mai multe lucruri. Și parcă este un fel de extindere a unei rugăciune lui Iisus. Înainte rugăciunea lui Iisus, așa zicea rugăciunea și astăzi, era unor călugări
elitară, ca să spun
da,
așa.
Da, da. Dar acum mi se pare că a pătruns preocuparea de ea și în lumea, din afara mănăstirilor. Foarte mult oameni, chiar dacă nu rostesc permanent această rugăciune, dar măcar gândul la Iisus îl au foarte mulți. Foarte mulți vreau să fie permanent cu gândul la Hristos. În orice fac. Și mă întreabă mulți cum să fac aceasta ca să fiu cât mai des cu gândul la Hristos, încât poate să întind un fel de liniște de isihas și în lumea noastră și asta va ajuta la un fel de progres spre sfințire, la un fel de progres spre faptele acelea pe care cere Hristos ca să, pe baza lor, să ducă pe mulți în împărăția cerurilor. Cred că de ce să spune în Apocalipsă că, mă rog, va fi împărăția lui Gog și Magog și cei de din jur vor fi foarte strâmbtorați, foarte puțin. Cred că mai avem până acolo. Deocamdată oamenii vreau să progreseze încă și cred că chiar știința ajunsă la faza la care a ajuns, la sentimentul insuficient ei, chiar și
cum vă explicați totuși această rumoare care crește pe zi ce trece, a unui sfârșit. Credeți că este o simplă psihoză a sfârșitului de mileniu sau există totuși o anumită dispoziție a lumii credinței către acest deznodământ?
Eu cred că trecem printr-o perioadă de criză. A fost o evoluție care ne-a dus la această perioadă de criză. Dar cred că vom trece peste această perioadă de criză. Ne-am încrezut foarte mult în știință, în tehnică, într-un raționalism cultivat de lumea occidentală. Un raționalist care credea că poate rezolva totul. Ori mi se pare că ei încep să fie într-o mare criză și noi, cei de aici, din părți ortodoxe, începem să ne dăm seama că va veni un timp când ei vor abia de învăța ceva de la noi. Când și lumea aceasta va trebui să devină cu adevărat creștină. Eu am mai spus ideea aceasta. În Occident s-a dominat un fel de rațiune care separă până și asta de-a singurul cealaltă. Și asta i-a ajutat să, mă rog, la anumite precizări și la anumite precizări de tehnică și de... Dar cred că, pe de altă parte, Occidentul a ajuns într-o mare criză, cum n-a ajuns în Ortodoxia. A ajuns într-o criză de droguri, de sexualitate, de... mi se pare că creștinismul e ceva demodat.
Vetus.
Însă, cred, Ortodoxia e din potrivă. N-are sentimentul acesta al separatismului. La ei, venit ideea acestor astfel de Canterbury, că Hristos s-a desfăcut onoarea divină călcată de om prin păcat, a plătit, s-a retras în cer, a câștigat niște merite, supramerite, aceste supramerite se dau într-o formă de grație printr-un Mântuitor, dar această grație e creată și ea, e supranatură care e și ea creată, o creație deasupra creației naturale, dar de sub lui Dumnezeu. Ori noi vorbim de energia necreată. În taine avem energia necreată, avem fluidul puterii lui Dumnezeu și al dragostei lui Dumnezeu. Deci am înrăsărit să crede în prezența lui Dumnezeu în taine. În Occident nu se crede. E o grație creată. Și atunci au venit protestanți și au spus, ce ne mai trebuie taine? Și au venit protestanții și au negat cu totul. Și atunci a rămas cu un Hristos al discursurilor. Un Hristos separat. Și tot Occidentul a devenit foarte separat de Dumnezeu. Și de aici s-au născut și toate nenorocitele astea de filozofie occidentale, atee. Că de aici avem toate filozofiile atee, mai atee decât cele dinainte de Hristos. Îi spun renaștere. Renaștere ți-a fost mort. Se mai renaște odată ce a fost acolo. Dar nu-i renaștere. Și îmi pare că este într-o criză, parcă nu se mai crede în filozofie. Chiar un cioran, de pildă. Chiar un cioran care nu mai e sceptic în tot ce poate de lume. Chiar și în asta cred că se vede că faza la care ne-a dus cultura aceasta occidentală este o nenorocire și trebuie să ne întoarcem la o întâlnire cu Dumnezeu.
Bine, dar ce legătură vedeți totuși între această criză a conceptualismului apusean, da, ca să spunem așa, și această panică eschatologică care apare astăzi, cel puțin care există în România.
Da. Pentru că am fost, mai am stat sub influența marxismului, care tot de acolo a venit, și de care nu prea sunt prea depărtați intelectuali. Că nu văd decât o deosebire economică. Nu mai e avuție comună, ci avuție privată. Dar încolo tot așa a rămas. Și asta a fost influența Occidentului. Și noi trebuie să scăpăm de influența Occidentului și cred că chiar el ne ajută prin criza în care se află. Cred că nu pot rămâne în această criză și cred că trebuie să caute și ei să se inspire din creștinismul de la început, creștinismul așa cum a rămas în Ortodoxie. Am fost și noi influențați de acest Occident, fost și intelectualitatea noastră și de aceea e și la noi o criză. Dar cred că e mai mică criza decât în Occident.
Totuși, această panică a unui deznodământ curând, a sfârșitului acestei lumi, nu agită atâta mediul intelectual, cât o anumită zonă a credinței și, în special, oameni, să zicem, simpli. Deci, n-aș putea spune că bântuie mediul intelectual, care, în fine, își continuă habitusul său obișnuit. Această profeție a Sfântului Calinic privind anul 1992 a impresionat în primul rând zona poporană, dacă vreți să-i spunem așa, a credinței. Și totuși, această rumoare a unui sfârșit al vremurilor care circulă în România are un accent extrem de special, părinte, în sensul că e legat de un anumit destin ieșit din comun pe care îl va avea România imediat ce se va petrece acest sfârșit al timpului, de un anumit Ierusalim care a cărui sediu va deveni acest teritoriu al României. Cel puțin așa comentează această opinie. Cum vedeți lucrul ăsta?
Eu cred că trebuie interpretat în alt sens chestiunea aceasta, care se implică în ceea ce a spus dumneavoastră. Din România se va extinde o viață mai sănătoasă și în Europa.
De ce din România?
Când s-a spus că aici va fi nou Ierusalim, semnează că nu va fi numai Ierusalimul acesta, nu va fi numai aici lume, și lumea cealaltă se va sfârși. Și lumea cealaltă e mai bolnavă din punct de vedere moral, pentru că n-are credința cea adevărată. N-are pe Hristos în taine, n-are pe Hristos în botez, n-are pe Hristos în împărtășanie, n-are pe Hristos în binecuvântări, în sfințirile pe care le face preotul peste tot. Noi avem pe Hristos în toate. Asta e Ortodoxia. Și asta se va extinde și la ei, unde Hristos e la distanță, unde Dumnezeu este separat de lume.
Da, iertați-mă unde... că vă întreb. Eu înțeleg foarte bine ceea ce spuneți, dar un popor care are pe Hristos în taină, așa cum a reușit acest popor să mențină acest lucru, cum se poate, nu trebuie să se vadă lucrul ăsta, să se manifeste, ori dumneavoastră vedeți cel puțin în 2 ani și jumătate ce dihonie și ce dezbinare este în țara asta. Arătăm noi ca un popor care avem pe Hristos în taine?
Cred că e ceva de suprafață, cred că poporul nostru, medicurile lui, totuși este mai bun decât alte popoare. Eu am scris o carte acum, Reflexii despre spiritualitatea românească, în care am arătat aceasta. Noi avem totuși niște calități și mi-a spus un tânăr care a fost în Scoția acum de curând și care vine pe la mine, că acolo este o criză morală nemaipomenită. Și un italian care a fost în România și care acum trăiește în Scoția a spus mântuirea va veni din România.
Pe ce se baza totuși? Doar pe prezent?
Se baza pe totuși la noi nu sunt droguri, nu e sexualitate.
Momentan, părinte, dar pătrund zilnic.
Pătrund, dar totuși cred că nu vor pătrunde așa de adânc, pentru că la noi încă este o sănătate în popor. E adevărat că s-au distrus satele la noi și asta e o mare nenorocire. Dar totuși încă sunt oameni care sunt veniți de curând din sate și care păstrează încă o tradiție. Cred că poporul nostru are încă un fundament foarte sănătos.
Este o opinie, este un optimist creștin sau este un realist creștin, ceea ce spuneți?
Este și un realist creștin, dar și un optimist creștin, pentru că avem un optimism pentru că suntem încă foarte creștini. Eu am fost în Occident. Nu găsești lume prin biserici. Mi-a spus un preot catolic din Franța, zice, dumneavoastră vă uitați că e necredință, dar să vedeți la noi, în Franța, la noi, la sate, numai câte 2-3 oameni mai sunt credincioși și nu mai avem preot decât la 20 de sate, om preot. Dumneavoastră vă plângeți de intelectual, dar totuși poporul încă e credincios. Mergem în biserici, încă e foarte multă lume în biserici, cum nu este în alte sate. Așa că eu cred că noi mai trebuie să ne trezim la conștiința aceasta de puterile care sunt în noi.
Dar totuși,
avem din tradiție și care nu se pierd chiar așa de ușor.
Da. Dar totuși aș vrea ca să vă întreb, dincolo de ceea ce rămâne de un prestigiu absolut în ortodoxie, lucruri pe care de-a lungul convorbirilor le-ați semnalat de nenumărate ori. Statutul ei excelent, așa cum a reușit ca să se păstreze. Dincolo de aceasta, aveți conștiința că s-au petrecut totuși niște alunecări, niște deteriorări și în ortodoxie? Și dacă aveți, de ce natură considerați că sunt?
S-au petrecut pentru că a fost aproape 50 de ani de comunism.
Cum a afectat-o?
Care a oprit să se facă credința în școli, tineretul n-a mai știut de credință, intelectualii, iarăși, ca să aranjeze și ei, și toți cei care s-au trebuit să se înscrie în partid, să cam perioade biserică, așa că asta a slăbit peste tot, a slăbit mult credința, însă totuși a rămas și foarte multă lume care e credincioasă și totuși fundamentul acesta nu a dispărut cu tot. Cred că ne vom recoace. Sigur că și oamenii de biserici au mai slăbit, pentru că de unde s-au recrutat și preoți, tot din poporul acesta care s-a înscris și el, ba din interes, ba din alte motive, s-a înscris în partid, să ferea de biserică, însă nu așa de mult ca în alte părți. Uitați, recenzământul care s-a făcut a găsit 87% dintre oameni declarându-se creștini ortodoxi. În Cehoslovacia, 40 sau 60% s-au declarat atei. Totuși, ei se arată, mă rog, și la noi, puțin această superficialitate în credință. Dar totuși, când îi întreb la o adică, să spun că sunt creștini. Totuși.
Undeva într-una din...
Mă duc la biserici. Niciodată n-am văzut atâtea parastase în biserici ca acum. Când am venit în 47 erau 2-3 parastase. Acum nu ajung mesele de la ușa altarului până la ușa de afară cu parastase. E atâta grijă pentru cei care au plecat. Înseamnă că n-au plecat în conștiința lor de tot. Totuși, cred în acest fundament al nostru care a rămas datorită îndelungată tradiția noastră. Și trebuie să ne dăm toată silința ca de fapt să vină o renaștere de aici, din ortodoxie în general, dar în special de la noi, în România.
Eu vreau să vă întreb, ce părere aveți despre această profeție misterioasă din Apocalipsă, de la 20, da, cu 1 și cu 6, da, care l-a îndrituit altă dată pe Sfântul Augustin să lanseze această sintagmă de Civitas Dei. Vreți ca să o citesc?
Da.
Apoi am văzut un înger pogorându-se din cer, având cheia adâncului și un lanț mare în mâna lui. Și a prins pe balaur pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pe 1000 de ani. Și l-a aruncat în adânc și l-a închis și a pecetuit deasupra lui ca să nu mai amăgească popoarele până ce se vor sfârși cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie deslegat câteva vreme. Și am văzut tronuri și celor ce ședeau pe ele li s-a dat putere să facă judecată. Și am văzut sufletele celor tăiați pentru mărturia lui Iisus și pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipul ei, și nu au primit semnul ei pe fruntea și pe mâna lor. Și ei au înviat și au împărțit cu Hristos 1000 de ani. iar ceilalți morți nu înviază până ce nu se vor sfârși cei 1000 de ani. Aceasta este învierea cea din tâi. Fericit și sfânt este cel ce are parte de învierea cea din tâi. Peste aceștia, moartea cea de-a doua nu are putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Vă zic că este vorba de un intermes, o să-l numesc așa, de 1000 de ani, înainte de sfârșitul timpului, s-ar putea înțelege. Dincolo de preocuparea pentru mântuirea personală, credeți deci că biserica trebuie, în biserică trebuie să manifeste forțele unei societăți creștine și că aceasta se va întinde pe 1000 de ani?
Nu, cred că textul acesta trebuie pus în legătură cu toată istoria. Cred că creștinismul a fost foarte puternic la noi până la renașterea în Occident. Atunci a venit deslegarea satanică și va fi deslegat el 1000 de ani, dar pe urmă va veni iarăși în legarea lui și va veni iarăși. Și apoi va veni învierea cea de-a doua. Cred că așa trebuie să interpretăm. A fost o perioadă de ateism adus de lumea europeană și când a fost deslegat satana. Cred că perioada aceasta s-a apropiat de sfârșit și iarăși vom începe o perioadă nouă de creștinism. Poate că nu toți, pentru că mulți vor rămâne influențați de ceea ce a fost în această 1000 de ani.
Deci aceste 1000 de ani, după părerea dumneavoastră, a trecut.
A trecut, da, da. Eu așa cred că a trecut.
Atunci înseamnă că suntem la ultima înfruntare cu Gog și Magog.
Da, da, da.
Ăsta e timpul pe care îl vom trăi.
Asta e. Să ne luăm în serios această misiune noastră. Da, da. Și va mai fi o vreme. Sigur că vor rămâne mulți influențați de această perioadă. Poate vor fi, nu vor mai fi toți creștini cum au fost înainte de renaștere. Toată lumea era creștină atunci. Nu vor mai fi toți creștini.
În tip omogen, cum s-ar spune. Da, da.
Vor fi mulți care păstrează urmele acestei ideale. Dar vor fi și foarte mulți care vor deveni mai creștini decât au fost toți oameni. Da. Și apoi va veni sfârșitul.
Mai creștini decât timpurile din tâi?
Poftim?
Mai creștini decât în timpurile din tâi, decât în timpul părinților? Adică se va intensifica capacitatea lor de a crede?
Poate că mai întemeiat, mai aprofundat. Ei aveau de luptat încă și părinții și perioada aceea cu niște religii. Totuși erau niște religii. Am avut de luptat cu ateismul, știi? Și am avut de aprofundat, mă rog, în acest ateism am avut să găsim încet, încet putere și argumente pentru a-l învinge. E mai mult să învingi un ateism decât să învingi niște religii păcâne. Și cred că vor fi niște creștini mai, poate mai puternici cum au fost.
Deci vedeți în ordinea economiei divine, dumnezeiești, vedeți un lucru, o consecință pozitivă acestor 45 de ani de arbitrariu și de ateism.
A fost asta.
Paradoxal, o anumită întărire a pledoariei creștine.
Poate a fost ultimile 10 de ani din cei 1000 de ani când a fost deslegat satana. A ajuns până la capăt puterea satanei și acum puterea satanei a început să fie îndătorată, să fie dărâmată. Și cred că încet, încet, pornind de aici, chiar de la țările acestea, și mai ales de la țările ortodoxe, nu de la Polonia, nu de la... De la ei, poate, nu așa de mult, nu de la Ceoslovacii, ci mai mult de la țările ortodoxe. Va veni o renaștere. Așa cred eu, da. Va veni o renaștere care nu va mai fi în stare să ocupe pe toți, să-i prinde pe toți, pentru că au rămas și unii sub influența lor. Va fi și o Rusie creștină. Dar poate nu va fi întreagă creștină. Mai e și mohamedanismul, care are și el din țările din Rusia. Are și el influența lui. Și el puterea lui. Da. Poate s-a întărit și el în urma comunismului. Și și poate că are și loc poartă. De aceea s-ar putea să fie și un gog și un magog pe undeva de pe lumea aceasta asiată, de lumea arabă. Știi?
Și vor putea conviețui, ele vor putea conviețui?
Nu, trebuie să luptăm acum un creștinism luptător, un creștinism care să se afirme.
Și o biserică luptătoare. Nu o să cum ați caracteriza o biserică luptătoare? Care ar fi caracteristicile ei comportamentale?
O biserică a celor care trăiesc așa cum a spus Hristos. Lămânda în foc și mesa de mâncare. Nu o biserică luptătoare cu arma. Nu, ci o biserică luptătoare prin sfințenie și prin bunătate și prin altruism. O biserică de oameni convinși de puterea iubitoare a lui Hristos, capabil și ei să trăiască în iubire, să ne pregătim pentru împărăția celor care este împărăția iubirii. Așa va fi o biserică luptătoare. Și cred că se mulțesc oamenii aceștia. Se mulțesc și printre preoți, se mulțesc și printre ceilalți credincioși.
Evdokimov spune într-un loc un lucru tulburător în felul lui. Zice că o anumită faptul că copacul verde, ca să vi-l citez, copacul verde al creștinismului pare să aibă zone veștejite, nu cumva este de fapt grădinarul cu G mare, care a tăiat niște ramuri vechi, niște tije vechi, pentru ca să lase, să dea loc să crească ramuri puternice noi.
S-a putea așa, așa. Am învățat în orice caz și din experiența asta a ateismului venit în Occident și culminat în marxismul din Rusia, Uniunea Sovietică și întâi și interdependență. Dar, mă rog, lupta va fi mai mare acum, adică partea de la urmă. Vor fi încă mulți foarte puternici Gog și Magog, dar și foarte tari în a se păstra creștini și în a se impune ca creștini înainte de sfârșitul final.
În interiorul bisericii.
Da, și în interiorul, prin biserică, sigur că da. Biserică.
Da. Evdokimov spune că istoria bisericii, aș vrea ca să întâlmăciți asta, să ne întâlmăciți asta,
da.
Că istoria bisericii, în chip interiorizat, da. Interior, este terminată, chiar dacă ea continuă exterior, că biserica posedă deja plenitudinea împlinirilor. Din această perspectivă, sfârșitul timpurilor nu este decât o chestiune de durată, de timp.
Nu cred că are dreptate, pentru că o biserică interiorizată nu poate să nu fie și o biserică care se manifestă în exterior. Eu nu pot să trăiesc creștinismul numai în mine. Nu pot să nu trăiesc și în dragostea față de altul și în ceea ce fac pentru altul. Așa ne învățam în Mântuitorul. Trebuie să-l văd în celălalt pe Hristos. Adică, când îl văd pe unul sărac, nu pot să nu mă gândesc la Hristos care mă îndeamnă să-L ajut. Când îmi vine pofta unui act egoist, care disprețuiește pe celălalt, nu pot să nu mă gândesc la Hristos care mă oprește de la acest dispreț. Adică nu pot despărți pe Hristos de celălalt oameni. Adică nu poate fi o biserică numai interiorizată, fiecare în interiorul lui. Trebuie să fie o biserică a oamenilor care se iubesc nu numai între ei, ci iubesc și pe ceilalți, chiar dacă sunt păcăni, chiar dacă sunt neapte.
Să mă iertați, poate nu m-am exprimat eu limpede. Evdokimov spune că istoria bisericii este încheiată. Și că numai în chip exterior ea continuă. Că ea posedă în ea plenitudine, acum s-ar spune, ea posedă deja ziua a 8-a în ea. Se poate spune asta?
Nu e clar ceva așa. declarație. Adică suntem pe drum. Și în interior suntem pe drum, și în exterior suntem pe drum. Nu suntem perfecți nici în interior și nu suntem perfecți nici în exterior. Acest progres merge împreună, în interior și în exterior. Spune un lucru foarte interesant și Grigore Denisa și Sfântul Chiriu, din care am tradus niște cărți. Ce va fi aceea că Hristos se va supune Tatălui și va fi Dumnezeu totul în toate? Zice, se va supune Tatălui Hristos când se vor supune toți Lui, sunt toți ai Lui, atunci cu toți ai Lui se va supune Tatălui, voi Tatălui de nemântuie. Spre aceasta trebuie să progresăm, spre această stare. Și atunci Biserica trebuie să aibă și o, un rol în istorie. Ce poate să nu aibă un rol în istorie? Cum să nu aibă un rol între oamenii care fac patria și nu fac parte din istorie? Trebuie să însemnăm ceva și pentru istorie. Sigur că istoria este foarte divizată și în istorie se întâlnesc credincioși cu necredincioși. Istoria e făcută nu numai de ăștia, ci e făcută. Poate ăștia necredincioși poate fac acte mai impunătoare.
Mai expresive.
Mai expresive. Ajung împărați, ajung președinți, republici.
Genii.
Ajung genii, ajung, mă rog, fel de fel.
Lideri.
Ajung tot.
Lideri.
Ceilalți creștini sunt mai retrași, mai smeriți, dar totuși dacă ar fi numai ăia, totuși n-ar fi, omul n-ar putea să trăiască în istorie și mai potorește și istoria e ceva care e amestecată și din unii și din alții și au influență asupra oamenilor și ăștia alții. Asupra mari mulțimi au influență și acești sfinte, acești smeriți. N-au numai ăia influență. Mai sunt criticați și mai sunt.
Cum pot avea aceștia smeriți, aceștia sfinți, odată ce notorietatea lor este atât de scăzută?
Pentru că ei se întâlnesc cu oameni din jurul lor și nu îi lasă chiar așa să meargă după ceea ce îndeamnă cei de la putere, toate celelalte. Ei mai mă opun, ei mai critică, mai fac și cele bune. Adică istoria este undeva, istoria mare mulțime, este undeva la mijloc, între unii și alții, împărțit între unii și alții. Oamenii sunt, progresează împiedicați, dar totuși progresează spre ceea ce e mai bun. Poate că unii progresează spre ceea ce e mai rău, unii progresează spre ceea ce e mai bun, dar progresează tot în cu legătură și cu ceilalți. Nu pot să-i despart așa pe unii de alții. Nu pot fi foarte bun dacă am trăit mai noi cei buni între noi. Trebuie să fiu bun și opunându-mă celor răi și dându-le pilde de viață.
Spuneți-mi unul, ce este ziua a 8-a?
Ziua a 8-a este ziua care urmează după sâmbătă. Sâmbătă e ziua 7 în care a terminat Dumnezeu lumea aceasta și s-a crezut că lumea aceasta s-a terminat, e odihna. S-a odihnit Dumnezeu. Sâmbăta în sabat însemnează odihnă. S-a odihnit Dumnezeu. Dar pe urmă s-a văzut că lumea aceasta a căzut în păcat. Și atunci a trebuit să vină să vină Hristos care să depășească această lume, învind pe morți, învind pe cei care sâmbăta au ajuns la moarte, la păcat, la toate. A primit și Hristos moarte, a fost mort sâmbătă, dar tocmai de atunci a început și învierea. Este ziua 8, începe o lume nouă. Adică lumea celor 7 zile se numește, începe lumea în zile a 8-a zile învierii. Și lumea aceasta va fi de plină ziua învierii și ziua luminii, va fi când vom învia toți.
De ziua 8 este ziua învierii generale?
Ziua învierii generale.
Atunci,
dar a început încă și de acum, pentru că Hristos nu e cu totul absent dintre noi. Hristos cel înviat. Deci El este într-un fel și acum între noi. Dar încă suntem pe drum. Suntem pe drum și sufletește și trupește, suntem spre drum, spre înviere. Și Hristos a început să învie de sâmbătă și Ortodoxia la firmă și sâmbătă. De aceea prezintă pe Hristos înviat chiar de sâmbătă, când îi scoate prin ea pe cei de acolo și cum vine și cu trupul. Vom ajunge la învierea cu trupul la sfârșitul lumei, dar până atunci mergem spre înviere prin suflet. Dar, așa că este o veșnicie și acum. Ziua 8-a a început încă în cursul zilei 7-a. De ce pomenim pe morți?
Pe ziua 7-a e duminica.
Nu, ziua 7-a e...
Păi dacă începem de luni, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, sâmbătă e a 6-a zi.
Da.
Și duminica e a 7-a.
Da, nu, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, dar a început de duminica. Și prima zi a fost o sâmbătoare și a fost o lume luminoasă, a început. Și forma a început căderea și a ajuns sâmbătă la moarte și de aceea pomenim pe morți sâmbătă, pe ziua morților, că și ziua în care încep deja să, mă rog, gândește că dacă le facem pomeniri, ei deja încep să se bucure oarecum de viitoarea înviere și au anumite bucurii. Da.
Da, aș vrea să vă întreb un lucru. Potrivit înțelesului...
Cu totul lumea ce a fost de lumea care va veni. A început încă lumea care a fost, a început prin Hristos, a venit în lumea aceasta și a început să ne ducă spre mie. Și trăim încă zorile zilea 8-a, am putea spune. Sâmbăta, sâmbăta noaptea. Da.
Dar spuneți-mi, ziua 8-a, ziua învierii, este definită ca o, este descrisă ca o zi în care noaptea nu mai există. Bun.
Nu mai vine păcatul.
Da.
Mai vine.
Atunci aș vrea ca să vă întreb, ce alte zile ale creației,
da,
toate sunt, și a fost o seară și a fost o dimineață.
Da.
Adică noapte, zi există, da, în permanență ca un binom,
da,
care le caracterizează. Această zi a 8-a face excepție?
Da, pentru că materia va fi totul schimbată. Lumea aceea a fost lăsată ca să creștem spre ziua 8-a, dar n-am crescut spre ziua 8-a. Dar de aceea, mă rog, aveam și noapte, și zi, și oboseală, deci trebuia să mai și dormim, mai să și mâncăm, și asta s-a accentuat mai ales prin păcat. Însă în ziua 8-a nu va mai fi oboseală, nu va mai fi necesitate de mâncare, nu va mai fi trup răutăți, ci va fi un trup care trăiește. De aia sectele n-au dreptate că pe pământul acesta va fi acea mie de ani. Nu poate să fie. Trebuie să fie un trup ca lui Hristos, care nu mai are nevoie să doarmă, care nu are nevoie de noapte, care e mereu în lumină, în lumina lui Dumnezeu, în lumina lui Hristos, care nu mai are nevoie de mâncare, de eliminare, de slăbire,
de metabolism,
toate, de toate astea.
Dar spuneți-mi un lucru, care este relația pe care o vedeți noastră între ziua 8-a și a doua venire?
Păi a doua venire va aduce ziua 8-a și de planul trupesc, și de planul material. După l-am dat, a adus-o, mă rog, ca un avans pe plan spiritual, așa, trăim încă, trăim și acum oarecum în veșnicie, trăim încă în Hristos cel înviat, l-avem cu noi, dar atunci va fi, se va termina tot ce a fost de ziua 7 și o fi cu totul în ziua 8. Ziua 8 a fost ziua neînselată. Deci aici a luat și știința semnul acesta al infinitului. O noapte întorsă.
De ce?
O noapte întorsă. Infinitul. Infinitul în lumină. Infinitul luminii. Infinitul netrebuinții de cele materiale. Infinitul luminii. Nu putem să ajungem la marginea luminii lui Hristos. La marginea iubirii lui Hristos. nu medicăm și cădem și nu suntem amenințați de moarte, nu suntem întuținați cu nimic, așa. E depășit timpul, că timpul e legat de aceste insuficiențe. N-avem totul, vrem să avem mai mult, atunci e timpul. Atunci va fi fără timp. Avem totul. Avem totul necontenit.
Spune Mayendorf undeva că...
A murit Mayendorf.
Acum?
Acum te batizi la mine. A murit.
Dar trebuie că destul de tânăr. Cât
66 de ani.
Spune Mayendorf că trupul lui Hristos, în primul rând, el sublinează că eschatologia este hristocentrică.
Da.
Că viziunea eschatologică ortodoxă este hristocentrică și că acest trup al lui Hristos care se va manifesta în ziua 8-a, se va manifesta dincolo de succesiunea generațiilor. Că nu va mai exista o succesiune a generațiilor, ci umanitatea va putea să se contemple sincronă.
Nu vom mai fi nașteri, știți? Că nu vom mai fi nici pasiune legată de nașteri. Va fi toată omenirea adunată la un loc, de când a fost până este, toată. Și vor fi toți de o vârstă.
Da.
Vor îmbătrâni.
Da. Ce se poate răspunde acelora care cred că ar putea fi posibil ca să apară cel de-al treilea testament?
Nu poate să fie. În al treilea testament, în care să fie noi îndatoriri, noi porunci mai înalte, nu poate să fie mai înalte decât al lui Hristos, decât Evanghelia. Nu poate să fie. Asta a fost primul Joachim de Floris din Italia, cu testamentul al treilea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos, îl avem acum. Depinde cât se cum îl primim și cât îl primim. Da, nu știu. Numai două sunt, unul de pregătire și unul de săvârșire în el, adică drumul de săvârșire. Poate vreau al treilea testament sectele astea care cred că tot pe pământ va fi o desăvârșire. Nu poate să fie pe pământ de săvârșire până când e materia aceasta cu trebuințele ei.
Spuneți-mi, ce legătură vedeți între liturghie și ziua a opta?
Da, liturghia este un fel de trăirea împărăției cerurilor pe pământ. Cerul pe pământ. Îl avem pe Hristos, îl primim pe Hristos, dar îl primim fără să devenim și noi așa cum este Hristos acum, ci ca o anticipare, ca o arbună. Adică Hristos...
Simbolic? Cum s-ar spune, sau mai mult decât simbolic?
Mai mult decât simbolic. Îl primim ca putere noi care ne conduce spre ziua 8-a înviere trupești. Trăim ziua 8-a cu anticipare, așa cum trăim toată biserica și în toată istoria bisericii ziua 8-a cu anticipare. Cu urme din ziua 7-a. E Hristos cu noi, dar pe noi încă ne lasă aici, ca să ne pregătim pentru a ajunge la nivelul lui. De altfel și Hristos a pregătit în lumea aceasta ca să ajungă la înviere și noi ca să ne pregătim. Așa că liturghia este Hristos întreg, Hristos de la naștere până la împărtășirea de El. Fără ca noi să ajungem la o stare în care este Hristos înviat cu trupul. E anticiparea, pregătirea noastră cu Hristos pentru învierea finală. Liturghia.
Cum înțelege, cum ați putea ca să aduceți o precizare în legătură cu această sintagmă din Apocalipsa, de la capitolul acesta 20, asupra învierii celei dintâi, unde spune că fericiți aceștia care vor participa la învierea cea dintâi.
Da. Mântuirea cea din tâi pentru cei dinainte de epoca aceasta a renașterii și a ateismului a fost învierea lor. Și învierea cea din tâi pentru generația aceasta este scăparea de această perioadă, știți? Da. Scăparea de această perioadă și intrarea într-o înviere, cum au fost primele secole creștine. Până când va veni învierea a doua, învierea la sfârșitul lumii. Da. Asta în general, că în particular fiecare învie întâi la botez și învierea a doua este la sfârșitul lumii, învierea cu totul. Învierea prin botez este pregătire pentru începutul pregătirii pentru învierea cea de-a doua.
Spuneți-mi, Părinte, ați putea face un portret al lui Antichrist?
Nu știu, cred că răutatea dusă la extrem, mândria dusă la extrem, viclenia, minciuna, de aceea e și o anumită înțelegere, anumită deșteptăciune. Iar Dumnezeu nu și-a retras darurile lui toate și chipul lui din dar la Sfinții Părinți Hristos a alcătuit pe om cu natura lui și pe urmă prin suflarea Duhului i-a dat chipul, dar i-a dat chipul numai omului pentru că era capabil să-l primească. Deci omul are și prin natura lui ceva care îl deosebește de animal, ceva capabil de chip. Însă chipul deprins se dă prin Duhul Sfânt. Satan a pierdut pe Duhul Sfânt, a rămas cu capacitatea aceasta de a fi după chipul, care deosebește de animal. Satana nu e ca animalul. Nu pierde cu totul inteligența. O are, dar strâmbă. Totul se strâmbă. Totul se devine mincinos, viclean. O inteligență vicleană, mincinoasă, e teribilă, e mai rea decât neînțelegerea animalului, știți? Animalul nu e așa decât cum este Satana. Asta este greu de descris, toată forma de răutate.
Dar de ce va fi seducătoare? În sensul că lumea, foarte multă lume va fi păcălită. De ce?
Pentru că foarte multă lume este ispitită de această inteligență, știți? Cum e făcut să fie inteligent, să priceapă și e făcut să țină la el, să, în valoarea lui, Dumnezeu a dat fiecare o valoare. Dar uite că valoarea omului stă în legătură cu ceea ce primește de la Dumnezeu și cu bunătatea și cu altruismul. Eu sunt ceva, nu mai primit, ci sunt ceva și prin ceea ce fac pentru altul. Omul uită, crede că găsește infinitul în sine. E un fel de sete de infinit. Crede că în satisfacerea sa poate merge la infinit, în satisfacerea sa. El rămâne, mereu de aceea, rămâne și nemuritor. Nu pierde cu totul. Dumnezeu nu lasă să piară cu totul, ci lasă, așa cum l-a făcut, nemuritor, însă nemuritor în setea asta de sine, setea și în gândul că poate să se dezvolte pe sine la infinit. Și Satana încă are aceasta, mai mult decât noi, pentru că Satana este mai aproape de infinitatea dumnezeiască, lipsit de corp, deci cumva mai capabil de a merge mereu mai departe în înaintarea aceasta spre o falsă infinitate. Că de fapt nu e un progres în infinitate. E un progres în monotonie, dar este o aparență de progres. Cum este și în cultura fără Dumnezeu. E o aparență de progres și totuși nu este un progres. Până la urmă este o monotonie și este o plictiseală. Unii se plictisesc de acest așa zis progres. Dar progresul adevărat nu e decât în bunătate. Fă bine și te vei simți fericit.
Dar spuneți-mi, cum va putea, cum vor putea oamenii ca să îl recunoască, să-l identifice și să-i țină piept?
Satana?
Lui Antichrist.
Antichristul este un fel de încorporare supremă a satanina. Cum vor putea? Unii pot și unii nu pot. Depinde de ce învinge el. Învinge el mândria, învinge el transparența lui Dumnezeu, își dă omul. E mai complex omul credincios. Își dă seama că nu e numai el. Cea necredincios mi se pare că găsește în sine nu știu ce...
Este autarhic.
Da, nu știu ce mari posibilități pe care să-și le dezvolte, de fapt, nu găsește. E mai complex omul care vede în lume, vede în ceilalți și vede dincolo de lume pe Dumnezeu. Acesta e mult mai... cu cât e mai smerit în asta. Se socoti pe sine mare lucru, cu atâta e mai înțelegător, mai larg, mai cuprinzător, mai capabil de progres. Da. Sunt niște chestii care foarte complicate. Da aparența de mărime, de progres și această scufundare în sine, dar nu e nicio scufundare reală în sine. Dacă mergi cu adevărat în tine, nu poate să nu-ți vezi marginile tale. Dar îi se pare că nu dă de margine, ci poate merge în sine la infinit. Că sunt alte satisfacții. E și mândria un fel de infinitate. Dar e o infinitate monotonă, știți? De când în smerenie este, găsește o infinitate reală.
Pasionantă.
O găsești în smerenie, îți dai seama cât de mare este celălalt, cât de mare este Dumnezeu. Pe când în mândrie ți se pare că ce mare ești tu, niciodată nu te saturi să admiri mărimea ta și să urmărești mărimea ta. Sunt niște paradoxuri. Niște paradoxuri. E un paradox în smerenie, e un paradox în mândria celui necredincios. Niște paradoxuri. Asta merită să fie studiat de om. Spiritualitatea ortodoxă, mai mult.
Da. Biserica în tot acest scenariu,
da,
care, după cum spuneți, după cum spun și părinții, va deveni din ce în ce mai violent pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpurilor, încleștarea asta. Biserica în toată această încleștare va fi vârful de atac al umanității credincioase?
Da. Da, va fi vârful de noblețe, vârful de smerenie, vârful de conștiință a existenței lui Dumnezeu. Va fi tot mai transparent în membrii ei și în rugăciunii ei Dumnezeu. Biserica e cea legată de Dumnezeu, biserica e cea care nu se închide pe pământ. Biserica e într-un fel cerul pe pământ, cum s-a mai spus. Dumnezeu nu e separat de lume. Dumnezeu este în lume prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Și biserica este locul unde este prezentă în lume. Hristos prin Duhul Sfânt. Adică în Duhul Sfânt uităm de noi înșine, nu mai suntem numai noi. Omul duhovnicesc este omul în care rugăciunea lui este rugăciunea Duhului Sfânt. Adică se vede pe Duhul Sfânt în sine, nu mai poate să despartă între sine și Duhul Sfânt. Deși nu se identifică cu Duhul Sfânt, dar nu se poate despărți. e mereu într-un plan superior, ție-și, mereu să depășești pe sine. Omul care se depășește pe sine, nu în sine, ci deasupra sa. Asta este duhovnicia și asta este biserica. Oamenii care nu se socotesc au infinitatea pe pământ și în lumea aceasta. Și toate satisfacțiile aici, cum le au de multe oameni politici. Deși, unor sunt și din oameni politici, oameni credincioși. Dar în biserică toți sunt într-o mișcare de depășire a lor. Asta e de depășire a lor. Asta e biserica. Toți membrii ei sunt mădulare ale lui Hristos, în care este Hristos, subiectul prim, cum e subiectul naturii sale umenești, așa se face și subiectul nostru, pentru că ne unește pe noi cu propriul sine și ne umple pe toți de Duhul Său, așa cum e umplut El de Duhul Său, și deci de Duhul iubirii, care răspunde iubirii Tatălui. Că Duhul vine de la Tatăl la Fiul, la iubire, ca să răspundă și Fiul cu iubire Tatălui. Și atunci Duhul ni se dă și nouă din Hristos, ca să devenim și noi un fel de, participanți la Hristos, frați cu Hristos, plini și noi de Duhul Sfânt, în rugăciune, să ne simțim frații lui Hristos, să ne simțim fii ai Tatălui Ceresc, să nu ne simțim singuri. Da, și să nu ne simțim mai mari ca alții, ci frați cu alții în Hristos. Frați cu alții pentru că suntem frați în Hristos, prin Duhul Sfânt. Da, sunt foarte frumoase lucruri aici, da. Depășirea eului, depășirea egoismului legată de duhovnicie. Că nu voi vă rugați și Duhul să roagă în voi. Am impresia că chiar rugăciunea nu este a mea. Nimic nu am al meu. Nici chiar rugăciunea nu este a mea. Omul fără Dumnezeu crede că totul este a lui și vrea să aibă totul a lui. Eu socotesc că nimic n-am eu. Adică omul credincios socotește că nimic n-are a lui. Și inteligența și credinția și faptele și, dar și rugăciunea. Și rugăciunea este a Duhului.
Dar nu e pândit omul credincios în situația asta de următoarea ispită, de a crede că el este acel care s-a învrednicit ca să fie ca în el să se exprime Hristos sau Duhul Sfânt. Că într-atât de bun e el și atâtea merite sau asceză sau nevoințe a făcut încât Hristos sau Duhul Sfânt se exprimă prin el. Bun, eu nimic nu sunt, dar m-am nevoit într-atât încât am fost ales ca Duhul Sfânt să se exprime prin mine. Există ispita asta? Sau e judecata mea întortocheată?
Nu, există ispita asta. Pentru că
asta sau poate ispita sfinților asta.
Merge împreună cu smerenia. Eu nu sunt nimic și nici măcar Duhul se roagă în mine. Nu eu mă rog, Duhul se roagă în mine, spunem și asta. Am făcut o rugăciune, mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut-o, că n-am făcut-o eu. Am făcut-o Duhul în mine. Am făcut o faptă, n-am făcut-o, a făcut-o Dumnezeu în mine. Asta trebuie să recunosc, asta, că totul face Dumnezeu în noi. Bine ar fi ca și cei răi să spună că tot ce sunt tot de la Dumnezeu. Dacă trăiesc, sunt tot de la Dumnezeu. Dacă recunoște că sunt de la Dumnezeu, n-ar mai fi așa de răi.
Da, spuneți-mă un lucru, părinte. O întrebare, o iscodire. Deci, cei doi versanți, cei doi adversari, cele două tabe. Una este Hristos, care e iubire, și cealaltă este Antichrist, care este inteligență rea, inteligență delirantă.
Bârfitoare, cum diavolul este bârf.
Da, din toate caracterizarea pe care ați făcut-o lui Antichrist în portretul pe care vi l-am cerut, mi s-a părut că tipic pentru el, bun, e și viclenia, e și minciuna și răutatea, dar mai cu seamă o inteligență fără de simțire. Cum era un titlu într-un ziar zilele trecute, noi gândim, noi nu simțim. O inteligență fără iubire. Asta ar fi una dintre elementele acestui portret. De cealaltă parte, Hristos, care e iubire. Nu credeți că, gândind așa, s-a ajuns la un moment dat ca lumea credinței să apese prea mult pe factorul trăitor, iar inteligența credinței să fie lăsată mai deoparte? Ce înțeleg prin asta? Cunoașterea dogmelor. Tot ce ține de capacitatea intelectului de a deprinde, cum să spun eu, inteligența lui Dumnezeu. Și s-a ajuns, poate din cauza asta, la acest pietism edulcorat, care eu cred că a scăzut puterea bisericii din cauza asta.
Da.
Credeți că această caracterizare a lui Antichrist ca o inteligență malefică a proiectat asupra inteligenței un oprobiu?
Nu cred că inteligența diavolului este falsă, pentru că diavolul nu vede realitățile celelalte, nu vede pe ceilalți, nu vede că toate sunt de la Dumnezeu. Inteligența în credință este o inteligență superioară. Eu văd că Dumnezeu este peste toate. Eu văd valoarea celorlalți. Eu văd valoarea binelui. Rău, ce valoare are? Așa că nu despărțim înțelegerea de credință. Iisus Hristos este numit și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și așa numește Sfântul Apostol Pavel. Om înțelept este omul credincios. Un om care nu înțelege că lumea e de la Dumnezeu, că lumea e minunată, minunată pe la Dumnezeu, că omul e nu se reduce numai la el, ci că este legat cu ceilalți, că nu vede valoarea celorlalți, nu vede minunea Universului. Aceea nu-i credință. Credința este legată cu înțelegerea adevărată și cu înțelepciunea adevărată. Omul credincios este și un om înțelept. Omul necredincios este un pretins înțelept. E strânt, reduce toate la sine. Vede infinitul acolo unde nu este, îl vede în sine și nu este.
De unde distorsiunea asta? Cum a ajuns să distorsioneze în halul ăsta?
Pentru că Dumnezeu a dat o formă de taină omului în general. Și omul în general poate să fie înțeles și ca o valoare fără sfârșit, să poate înțelege, pentru că Dumnezeu i-a dat omului o valoare mare, i-a dat ceea ce nu i-a dat animalului. I-a dat capacitatea de a fi chipul Dumnezeu, deși nu e prin sine chipul Dumnezeu, i-a dat capacitatea de inteligență. Dar el întoarce inteligența pe sine. S-a lăsat. Da.
Deja stați.
Da.
Și foarte scurt, acasă nu.
Așa că...
Puneți furca deoparte.
Tot într-un dar al Dumnezeu este și capacitatea asta de inteligență sucită, distorsionată, strâmbată, tot este. Să vede o inteligență și în viclenia unui om. Vezi că un conducător de stat zâmbind mereu, dar se vede un zâmbet foarte prefăcut în el. urgent pe țarnic. Se vede pe țărnicia. Se vede fariseismul. De ce condamnă așa de mult Iisus Hristos fariseismul? Da. E ceva sucit, e ceva întors, e ceva... Pentru că omul a fost făcut așa, ca să fie o ființă extraordinară, să fie ceea ce nu este animalul. Da? Asta e de posibilitatea să fie inteligent, dar să sucească inteligența lui. Da. Să nu cuprinde cu adevărat totul. Se pare că acest totul este în el. Găsește în el, sunt în el posibilități nesfârșite. Și toate pot fi reduse la el. De aceea vrea să-i stăpânească pe toți. Și pentru că el e mai inteligent ca toți. Cred că el vrea să ia un fel de loc al lui Dumnezeu. Și asta e un fel de chip fals al lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu chip al lui Dumnezeu, rămânând mereu așa, atent la el, să fiu ca el, să fiu el ca el, eu ca el. Dar nu în sensul că să mă fac eu un fel de Dumnezeu. Să fiu ca el, dar cu el, nu fără el. Când cel rău crede că poate fi ca Dumnezeu prin el însuși. Poate înlocui pe Dumnezeu. Dar e o mare taină. Omul nu se poate despărți de infinit, nici chiar cel rău nu se poate despărți de o sete de infinit. Găsește infinitul în el însuși. Un fals infinit. Până la urmă este o monotonie să fie numai în el. Și o nemulțumire.
Da. Spuneți-mi, Părinte, acum, tot în perspectiva acestor prevestiri care îi agită pe oameni și, după părerea mea, biserica poate ar trebui prin părinți, iată, eu vă întreb pe dumneavoastră ca teologul cel mai de marcă al ortodoxiei contemporane, nu eu am spus asta, așa sunteți calificat de și în străinătate. Nu întâmplător am cerut opinia teologului cu T mare într-o problemă atât de în fine, care agită pe atâta lumea acum. Aș vrea ca să vă întreb un lucru. De ce totuși conotațiile sfârșitului lumii, chiar în rumoarea asta care e acum, conotațiile sunt sumbre? Fiindcă în primele secole nu se vorbea în termenii ăștia. Oamenii știau, oamenii din timpul părinților, din timpurile paleocreștine, știau că sfârșitul timpurilor îl așteptau, de fapt, cu fervoare, este judecată, dar e și glorie, e și slavă. Și atunci, iată cum se încheie Apocalipsa. Cel ce mărturisește acestea zice: da, vin curând, amin, vino, Doamne Iisuse. Cum explicați totuși aceste conotații, repet, sumbre, contemporane?
Cred că se explică dintr-o slăbire a credinței, de teamă că vor da de niște pedepse acolo, sau de teamă că nu va mai fi nimic. De când omul care crede puternic în Hristos nu se teme de sfârșit.
Dar de pedepse?
De pedepse.
Nu se teme?
El mereu are sentimentul căinții și cerea iertării. Miluiește-mă, Dumnezeu, păcătosul. Și crede în mila lui Dumnezeu. Dacă crede puternic, crede și în mila lui Dumnezeu. Și, mă rog, atunci teama se echilibrează cu această nădejde în mila lui Dumnezeu. Eu nu pot să pierd nădejdea în mila lui Dumnezeu. Nu sunt sigur că voi merita mila lui Dumnezeu, dar nu pot să pierd această nădejde. Deci este un fel de cumpăn între aceste două. Pe de o parte, mă tem de sfârșit, pe de altă parte, am nădejdea că voi avea o mare bucurie când mă întâlni cu Hristos. Nu știu cum, dar eu vedeam pe țăranii noștri parcă de moarte cu o față luminoasă. Aveau o față luminoasă, ei nu știau de frică, de frică de vorbi pitesiți. Pentru că nu citise cărtea asta ateie și nu știau că există concepția ateie. Ei, pentru ei era sigur că este Dumnezeu, este Hristos. Și ei se duceau cu fața luminoasă în așteptarea sigură a întâlnirii cu Hristos. Omul nostru intelectual care a trecut prin ispitele necredinței și parcă niciodată nu poate să o învingă, totul are teamă că nu cumva îi va descoperi Dumnezeu necredința. Are o mare teamă. Dar, pe de altă parte, dacă el totuși a luptat pentru credință și nu poate să-și închipă că nu există Dumnezeu, nu există un vârf al iubirii care stă la, mă rog, acolo sus, care, din care vin toate. Nu poate să-și închipe că el nu e și milostiv. Nu pot să mă închipă că Dumnezeu nu va fi și înțelegător pentru neputințele mele. Așa că oamenii de astăzi, după cum au fost ispitiți mai mult de necredință sau s-au luptat pentru credință, așteaptă în mod diferit sfârșitul. Cei mai mulți se așteaptă cu mare teamă, pentru că au fost ispitiți foarte mult de filozofii de necredință. De aceea așteaptă cu mare teamă. Și nu prea știu ce-i Dumnezeu și n-au meditat asupra Dumnezeu. N-au meditat asupra faptului că nu poate să nu fie Dumnezeu și că dacă este un Dumnezeu, nu poate fi decât un Dumnezeu al iubirii. Și deci un Dumnezeu al milii pentru cei neputincioși, pentru neputințele care le-am avut. Așa că...
Da. V-aș pune o întrebare. Nu există cumva în discursul teologic uneori un anume... când Hristos este developat în termenii ăștia, un anume antropomorfism, un anumit mod de a proiecta calitățile omului asupra Dumnezeului lui?
Da, asta vine de la... dramaturg elită. Dumnezeu este făcut om pe chipul lui. Dar noi avem atâtea dovezi în Evanghelie că Hristos a fost și Dumnezeu, dar și om. Și avem mare dovada învierii. Și apostolii n-au fost niște oameni lipsiți de simțul critic. Când le vorbea de înviere, ei se cam îndoiau și când l-au prins și l-au răstignit, au fugit toți. Și când li s-a arătat duminica seara înviat, iarăși cu îndoială, până când i-a îndemnat Iisus să-și pune degete în rana lor. A venit și Toma, care nu cred. Vino și pune degete. Deci ei s-au asigurat că Iisus Hristos a înviat și deci nu putea să fie mai om. Domnul meu și Dumnezeul meu, a spus Toma. Deci ei nu e o ceva inventat de om, ci este aici Dumnezeu cine a fi putut să învie și ar fi putut să facă atâtea minuni și ar fi putut să fie să se nască așa cum s-a născut. Și toate cuvintele lui Iisus, în toate se afirmă că El este Dumnezeu. Eu și Tatăl una suntem. Nu fac nimic de la mine, ci de la Tatăl. Toate, în toate afirmă. Și s-a confirmat această conștiință afirmată Dumnezeirii sale prin înviere. Sigur că să spune, a fost un om mai deosebit așa. N-a putut fi un om mai deosebit. Nu m-a spus o Renate, Ernest Renate. Un om mai deosebit, că și-a închipuit ea că e Dumnezeu. Nu se poate să-și închipe cineva că e Dumnezeu. Cât e mai bun, cu atât e mai smerit, cu atât e mai puțin sclavul închipuirii, sclavul imaginației. Nu, el a fost convins că este Dumnezeu și a dat atâtea dovezi că este Dumnezeu. Dar un Dumnezeu care nu rămâne departe de om, care dă atâta valoare omului că se face și om. Și se face om pentru veșnicie, rămâne om viat pentru veșnicie. Deci nu facem pe Dumnezeu prin închipuire asemenea omului. Și El s-a făcut în mod real om. Pentru că a creat pe om capabil de a fi în chip al lui, de a fi un mijloc de lucrare a lui, de a se înfrăți cu el, de a fi model pentru om. Prin iubirea lui, el face pe un cu adevărat îndumnezeit. Îndumnezeit, că îl ridică până la mulțimea sa.
Mi spuneați că intenționați ca să scrieți o carte pe care o numiți o carte finală. Da. Acum, dumneavoastră, în ultimul timp, tot cărți finale ați scris, așa că vă doresc cât mai multe cărți finale. Da. Care s-a numit, la început a fost iubirea.
Nu poate să fie altceva. Vârful existenței. Nu poate să se explice altfel existența. Nu ne explică nicio filozofie de existență. Numai asta. La început a fost iubirea. Și adică Dumnezeu este iubire. Și atunci, care e cea mai înaltă făptură din lumea aceasta? Nu e omul. Nu a făcut el pe om pentru ca să-l iubească și ca omul să-l iubească pe el și ca să fie omul fericit iubindu-l pe el. Și ca să se apropie de om așa de mult încât să poată și el om. Totul este așa de logic. Totul este de o țintă existenței omenești, să fii ca Hristos. Omenirea să înainteze spre Hristos, numai așa poate fi fericită.
Spuneți-mi, nouă ni se pare astăzi, în fine, nu-mi dau seama cât de generalizat e acest punct de vedere, dar nouă ni se pare că un mod de a putea crește duhovnicește și de a spori rostul bisericii ar fi această rearticulare a orizontului culturii cu cultul.
Da.
Ce părere aveți despre...
Da. Eu am ținut cuvântarea aceea când am fost declarat doctor honoris causa. Cuvântarea aceea în care am voit să arăt că o cultură fără credința în Dumnezeu nu e o cultură întreagă. Și nici credința nu poate să disprețuiască cunoașterea lumii acestea pe care a făcut-o Dumnezeu și cunoașterea omului care Dumnezeu a dat atâta valoare. Cultura s-a referit la formele lumii acestea. Cultura s-a referit la ceea ce este omul. Dar nu pot să fie înțeles acestea fără a cunoaște pe Dumnezeu, care nu poate fi cunoscut de plin, numai prin metode de cercetare științifică, ci este și o taină care ne depășește pe noi, este și credința. Deci credința și cultura trebuie să meargă împreună. Din credință înțelege mai bine formele existenței și toate formele culturii. Cultura ne ajută să cunoaștem, să admitem pe Dumnezeu ca vârful lumii acestea. Eu cred că între ele este, prin fideu, este o legătură și trebuie să lupte oameni de credință pentru pentru oameni de credință, pentru a arăta credința nu e împotriva culturii și oamenii de cultură trebuie să dea seama că cultura nu e împotriva credinței. De aceea am scris articolul acela în spiritualitatea integrală. O spiritualitate nu poate fi integrală dacă e numai formă de cunoaștere a lumea acestea și nu poate fi integrală dacă este numai o credință care afirmă că Dumnezeu fără să dovedească aceasta din toată minunea existenței. De aceea Sfinții Părinți au legat foarte strâns taina cu logosul. Toate lucrurile au niște logoi, niște rațiuni. Și trebuie să cunoaștem aceste rațiuni. Și însuși Fiul Dumnezeu este suprema rațiune. Dar e o rațiune care e mai presus de epuizare. Adică noi nu despărțim rațiunea de taină. Cât înaintezi în a cunoaște rațiunea unui lucru, atât vezi că e mai plin de taină, nu le epuizezi. Cu cât înaintezi în a cunoaște pe un lucru, atât vezi că e mai plin de taină.
Unde s-ar afla aici? E pe versantul culturii sau pe versantul credinței?
A fost mai mult pe versantul credinței în timpul, în secole din urmă și poate că teologia catolică a fost mai mult pe versantul culturii. În general, Occidentul a crezut în aceasta să fie numai pe versantul rațiunii și a culturii. N-a avut sentimentul tainii. Dar în Evanghelie sunt amândouă și la Sfinții Părințiale sunt amândouă. Și trebuie să revenim la unirea voastră.
Părinte, aș vrea în finalul acestei discuții, acestei convorbiri, noi acum, tot ce vorbim acum, va fi privit de o adunare de oameni intelectuali și preoți și în general lume citadină. Lume adesea care a atins o anumită dezamăgire în raport cu evoluția evenimentelor. După acea exaltare din 89, lumea pare acum dezamăgită și de unde până în 89 rezista, acum tinde să se resemneze. Aș defini resemnarea ca o pierdere a speranței. Atitudinea resemnată este o domolire a firii care își pierde speranța. Înainte de 89, noi eram cu toții angajați, cel puțin enclava credincioasă, în rezistență. Iată că se instaurează încetul cu încetul un fel de pâclă care descrie situația ca masivă, compactă, în care biserica e neputincioasă ca să descurce lucrurile, totul este încălcit într-un fel de perspectivă a revenirii comunismului din nou. În fine, vis-a-vis de atmosfera asta, de ambianța asta, ce ați transmite acestei adunări de oameni?
Eu cred că așa cum apostolii nu s-au făcut dintr-o dată capabili să meargă până la moarte din convingerea că Hristos e Dumnezeu, ci le-a trebuit vreme ca să se convingă. Așa ne trebuie și societății de astăzi care a fost dusă în ateism, societatea mare, nu puțin cât s-au fost deosebit. Și trebuie un timp oarecare ca să înainteze spre aceasta. Nu poate rămâne unde este. Nu poate rămâne nici la necredință, nu poate rămâne nici la sentimentul neputinții de a învinge prin credință această stare. Și trebuie să stârie. În credință e și stăruință. Nu e numai deodată rezolv toate. Stăruință. Răbdare. da multă pocăință pentru păcate trecute, multă schimbare a felului trecut de a fi. Trebuie străință. Asta e o întărire a voinței omenești cele bune. Bine nu se câștigă dintr-o zi. Bine se câștigă treptat. Răul, în rău te rostogolești dintr-o dată. Tumorul se putrezește foarte repede. Dar greul mai e păr așa și noi trebuie, ne trebuie multă străință. Dar vom putea să ne schimbăm. Vom putea să ne schimbăm. Nu așa cred. Totuși avem niște posibilități în tradiția poporului noastră și în istoria creștinismului. Dar trebuie să străim. Da. Nu trebuie să disperăm. Și nu se poate să crește disperare. Asta nu e un trai normal. Nu se poate fără de nădejde. Trebuie să ne punem nădejde în Dumnezeu și trebuie să, cu scrisul, cu cuvântul, cu pilda noastră, trebuie să tot mai mult să convingem pe oameni despre Dumnezeu. Dumnezeu se interesează de noi și ne vrea aproape de El și vrea să trăim așa cum vrea El să fim. Să fim unii altora frați, să fim în iubire unii față de alții, să iubim pe El așa cum ne iubește El. Trebuie să fim.
Dar aș vrea ca să vă întreb un lucru numai. Această încredere în Dumnezeu, că numai El este Cel care poate ca să descurce acest lucru, nu credeți că finalmente poate să-i facă pe oameni să nu mai participe la viața cetății? Iată, acum trebuie ca să aleagă, să zicem, ăsta e un act civic. Trebuie să facă treaba asta? Sau zice, orică aleg, orică n-aleg, tot Dumnezeu face treaba.
Nu că am spus că trebuie și noi să punem răbdare, să punem stăruință, să punem voință de a ne schimba. Nu poate fi credință fără voința de a ne trăi așa cum îi place pe Dumnezeu, fără voința de a fi buni, de a alege binele, de a fi între noi înțelegători, să nu mai fim dușmănoși între noi și să provoduim la cât mai mult, să fie la fel. La fel cum tindem să fim noi.
Peste câteva zile e 6 august.
Da.
Una din cele mai mari sărbători ortodoxe, schimbarea
da.
La față. Spuneți-mi, și cu asta aș încheia, ce legătură există? Vedeți o legătură între schimbarea la față și cea de-a doua venire?
Da. A voit Iisus să arete cum va fi El în viața viitoare. Ca să le dea încă o dovadă apostolilor că El nu este numai om, ci este și Dumnezeu și iată cum va fi după miere. Și iată cum a fost Moise, cum a ajuns Moise, cum a ajuns Ilie și cum vor ajunge și ei. E o dovadă a Dumnezeirii și a un semn al felului cum va fi El în viața viitoare. Totul va fi îmbrăcat în lumină, El prin El va izvoră lumina, noi ne vom simți lângă El așa de fericiți încât vom spune să facem aici.
Trei colibe.
Trei colibe să ne odinim aici. Da. Sunt foarte multe lucruri spuse de Sfinții Părinți despre asta. Cred că lucrurile pe care le-am tradus acum, cred că foarte multe.
Ultima întrebare care vă pun este următorul. Ambianța zilei a 8-a. Neînserată, cum spuneți. Ambianța ei, mediul ei, este un mediu de beatitudine pasivă sau este dinamică? Ziua 8-a este o zi dinamică? Dinamismul o caracterizează?
Ce putem să spunem despre iubire? Este dinamism sau este pasivism? Să nu mai putem folosi categoriile de numai aceasta. nu este iubire și în iubire este bucurie și e voința de a fi cu celălalt, e, mă rog, nu are nevoie să-i mai fac eu lui bine, dar să văd în el, să văd cât mă adânc în taina lui și să mă simt cât mai aproape de el, pentru că voind să mă simt cât mai aproape de el, vreau să mă simt cât mai aproape de Hristos, că numai în Hristos mă pot întâlni cu el. Deci în sensul acesta este un dinamism. Dar nu un dinamism exterior, un dinamism care umblă să, cu sapa în mână și cu unelte ca să lucreze pământul. Un dinamism spiritual, un dinamism al Duhului, care iubește și acest dinamism vine de la Dumnezeu, dar nu mai putem despărți între ceea ce de la Dumnezeu și ceea ce este de la noi. Pentru că ne cucerește așa de mult că ne pare că e totul de la Dumnezeu, ne pare că e totul de la noi. Duhul se roagă noi.
Ziua 8-a se petrece în Rai, ziua 8-a, locul spațial, ziua 8-a este mediul Raiului.
E o mare taină aceasta. Da, a scris Crainic o carte, Nostalgia Paradisului, se întoarce în Paradis. I-a trecut din Rai, astăzi vei fi cu mine în Rai, a spus Iisus Hristos. Cred că va fi, mai vom fi totuși cu trupurile, dar trupurile acestea nu vor mai avea nevoie de natură ca să mănânce și ca să bea din natură și ca să o prelucre. Toată natura va fi transfigurată, toată va fi altfel, nu știm cum va fi. De aceea, în pridvoarele bisericilor unde se arată și iadul și raiul, să dau foarte multe amănunte despre viața din Rai, că aia seamănă cu viața de aici.
Viața din iad, viața din iad.
Viața din Rai, să dă mai puține. Că...
Acum, fiindcă pe tot parcursul acestor convorbiri i-ați muștruit pe occidentali, aș vrea ca să vă întreb, Raiul este ortodox sau catolic?
Raiul, casa tatălui meu sunt multe la casă. Noi vom fi ortodoxi în lumina cea mai puternică acolo. Și vor fi și ei, poate pe undeva, dacă o pot depune credința asta, poți credincioși.
Dar protestanții? Mai la...
Mai, așa.
Mulțumesc, Părinte. Vă mulțumesc din toată inima pentru toată bunăvoința, răbdarea și stăruința.
Stăruința. Ce să facem? Toate taine mari.
Fiindcă eu simt că lexical, că vorbind, dumneavoastră faceți o deosebire între stăruință și răbdare. Nu e același lucru.
Da.
Faceți o deosebire între stăruință și răbdare?
Toate sunt foarte nuanțate, toate stările sufletești sunt nuanțate, dar sunt nuanțe și aici, dar stăruință, da, în stăruință mai mult sunt pe activitate.
E o răbdare lucrătoare, cum s-a
spus. Da, pe când în răbdare suport ceea ce-mi vine. Da. Toate sunt așa, ce spunem noi sunt relative, că nu le putem ști așa, trebuie toate. Da. Bine, mulțumim. Atunci,